Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Željko Tomić i Branka Mihajlović. Utorak, 23. septembar, u vestima dana. Danas počinje debata na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u kojoj će uzeti učešće i predsednik Boris Tadić. Srbija na dnu svetske liste po korupciji, nema pomaka od prošle godine. Tužilaštvo Haškog tribunala podnelo je predlog izmenjene optužnice protiv Radovana Karadžića. U toku je pucnjava u jednoj školi u zapadnom delu Finske, a policija smatra da je više ljudi povređeno. Hunta u Mijanmaru pustiće na slobodu 9000 zatvorenika, među njima nema političkih. Vreme u Srbiji sutra toplije od 15 do 19, u Beogradu 17 stepeni. Oblačno, ali bez kiše. Do 14 sati i 30 minuta možete između ostalog čuti šta za Srbiju znači zastoj u borbi protiv korupcije koji je pokazalo istraživanje Transparency Internationala. Aleksandar Stevanović iz Centra za slobodno tržište.
Veći broj investitora će preferirati stabilnije zemlje, a za nas kao građane Srbije to znači kuplje cene proizvoda i usluga, slabi izbor i jednom rečju niži životni standard.
Na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija očekuje se poslednji govor Džordža Buša.
No glavni tajnik UN-a Ban Ki-moon već je izrazio svoje nezadovoljstvo planom aktualne američke administracije kojim bi se izdvojilo oko 700 milijardi dolara za spašavanje posrnulog financijskog sustava u Sjedinjenim američkim državama umjesto da se pomogne zemljama u razvoju.
Čućete i reporterski zapis sa regionalnog budvanskog gastrofestivala. To se mora slušati punog stomaka, provokacija je prevelika. Evo samo šta nudi bosansko-hercegovački štand.
Sarajevske ćevape, banjalučki ćevap, romanijski kajmak, hercegovačko vino i pite zeljanicu, burek i sinicu sa svih područja Bosne i Hercegovine i naravno za dezert neizbježnu baklavu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon otvorit će danas popodne po srednjeevropskom vremenu opštu debatu Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, posle čega će govoriti američki predsednik George Bush i šef Francuske države Nicolas Sarkozy u ime Evropske unije. Zasedanju Generalne skupštine prisustvuje predsednik Srbije Boris Tadić. On je na 12. na spisku govornika i očekuje se da će se obratiti Generalnoj skupštini kasno popodne. Domaći mediji javljaju da se predsednik Srbije Boris Tadić sastao sa novim predsedavajućim Generalne skupštine Miguelom Descotom Brockmanom, a najavio je susrete sa oko 30 svetskih zvaničnika. Sa druge strane, kosovski mediji javljaju da je predsednik Kosova Fatmir Sediu razgovarao sa američkim predsednikom Georgeom Bushom tokom večere koju je priredio za učesnike. Kako se navodi, to je bio prvi od oko 50 susreta koji će imati kosovski predsednik i njegov šef diplomatije. Inicijativa Srbija da se Međunarodni sud pravde izjasni o kosovskoj nezavisnosti trebalo bi da bude na dnevnom redu negde do sredine oktobra, rekao je u Njujorku Boris Tadić. Srbija se na ovogodišnjem rangiranju Transparency Internationala po indeksu percepcije korupcije našla pri samom dnu. Deli 85. mesto sa Crnom Gorom i Albanijom. Iza njih je od zemalja regiona samo Bosna i Hercegovina na 92. mestu. Hrvatska je napredovala i nalazi se na 62. mestu, a Slovenija je najbolje plasirana država u regionu na 26. mestu, ispred mnogih starih članica Evropske unije poput Španije, Portugalije, Italije, Grčke. Na prvom mestu je Danska. Nakon sastanka u Beogradu sa predstavnicima Svetske banke, premijer Mirko Cvetković izjavio je da je Svetska banka spremna da finansira projekte infrastrukture u Srbiji, uključujući i saobraćajni koridor 10+. Predstavnici Svetske banke su zaključili da je makroekonomska stabilnost uslov te međunarodne finansijske institucije za kreditiranje projekata u Srbiji. Ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović izjavio je danas da je vlada Srbije izradila nov predlog rezolucije o Kosovu, koji je uručen šefovima poslaničkih grupa u parlamentu. Ministar je novinarima posle kraćih konsultacija u Skupštini Srbije rekao da su u nov predlog uključene sugestije opozicionih stranaka da međunarodno prisustvo u pokrajini, citat, apsolutno ne može biti prihvatljivo bez saglasnosti Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i bez odobrenja Srbije. U dokument je dodata i odredba da su svi akti takozvane države Kosovo ništavni, uključujući i Ustav, završen citat. Tužilaštvo Haškog tribunala podnelo je sinoć predlog izmenjene optužnice protiv bivšeg predsednika Republike Srpske Radovana Karadžića, potvrđeno je Beti u sudu u Hagu. Po pravilima tribunala, sudije će predlog optužnice razmotriti i ako ocene da je to primereno, potvrditi čime će ona stupiti na snagu. Prema nezvaničnim izjavama iz informativne službe tribunala, predlog izmenjene optužnice protiv Karadžića biće uskoro dostupan javnosti. Lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj tvrdio je danas pred Haškim tribunalom da su njegovog doskorašnjeg zamenika Tomislava Nikolića zapadne obaveštajne službe zavrbovale da razbije srpsku radikalnu stranku. stranku. Šešelj je sudija obavestio i da je opozvao svog pravnog savjetnika Aleksandra Vučića. Optužen je Nikolića i Vučića pomenuo u okviru rasprave o pismu kojim je sekretarijat tribunala upozorio njegove pravne savjetnike da ne smeju da svoj status, koji uključuje i poverljive telefonske razgovore sa Šešeljom, koriste za političko delovanje, niti davati izjave koje su po oceni sekretarijata neprimerene. Predsjednik poslaničke grupe Napred Srbije Tomislav Nikolić odbacio je optužbe lidera radikala Vojislava Šešelja da su ga vrbovale strane obaveštajne službe. Nikolić je novinarima u Skupštini Srbije također rekao da bi se pre ubio nego svedočio protiv Šešelja u Hagu. Nakon obaveštenja predsjednika Skupštine Vojvodine Šandora Egerešija da je grupa ranijih članova Srpske radikalne stranke formirala novu poslaničku grupu Napred Srbije, poslanici Srpske radikalne stranke napustili su sednicu Vojvođanskog parlamenta na samom početku. Vesti sveta. U toku je pucnjava u jednoj školi u zapadnom delu Finske, a policija smatra da je više ljudi povređeno, prenosi BBC. Kako je javila finska državna televizija, pucnjava još traje, a verovatno je više ljudi povređeno. Očevici su u školi videli čoveka obučenog u crno sa automatskim oružjem, a čula se i pucnjava. Ministarstvo unutrašnjih poslova Gruzije objavilo je da su gruzijske snage juče oborile bespilotnu rusku letelicu koja je nadletala jedan naftovod na gruzijskom teritoriju 50 km severoistično od granice sa Južnom Osetijom. Hunta u Mijanmaru pustit će na slobodu 9000 zatvorenika u znak dobre volje, javili su mediji, mada se ne očekuje da će na slobodi naći se i politički zatvorenici. Francuske banke do sada su ove godine izgubile u globalnoj finansijskoj krizi oko 20 milijardi evra. Vreme u Srbiji sutra toplije od 15 do 19, u Beogradu 17 stepeni, uglavnom oblačno, ali bez kiše.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na tematski deo emisije. Srbija i na ovogodišnjoj listi Transparency Internationala ima isti indeks percepcije korupcije 3,4 kao i prošle godine, ali je zato sa prošlogodišnjeg 79. mesta sada pala na 85. Ovi podaci su za Srbiju veoma zabrinjavajući jer ukazuju na dramatičan zastoj u borbi protiv korupcije, kaže predsjednik Transparency Srbija Vladimir Goati.
Nakon 5 godina sporog ali konstantnog napredovanja na listi zemalja prema stepanu opažene korupcije, ove godine se, kao i prethodne godine, Srbija je rangirana sa indeksom 3,4 i zauzima 85. mesto na tabeli u 180 zemalja sveta, što je veoma daleko, ne samo od idealnog indeksa koji bi mogao da dosegne vrednost 10, nego i od indeksa 5 koji označava snošljiv stepen rasprostranjenosti korupcije u društvu. To mesto delimo sa Crnom Gorom, Albanijom, Panamom, Senegalom, Indijom i Madagaskarom. Ove godine sustigli su nas i prestigli i susedi iz Crne Gore, Makedonije, i povećala se prednost koju odnosu nas imaju Hrvatska i Slovenija.
Goati kaže da više nije dovoljno samo donositi antikorupcijske zakone, već da je glavna slabost nepostojanje mogućnosti za rad regulatornih institucija.
Vi možete doneti zakon o javnim nabavkama, vi možete doneti zakon o komisiji za zaštitu ponuđača, ali vi onemogućujete da taj zakon bude primenjen. Zatim neki zakoni koji su važni, poput recimo Zakona o državnoj revizorskoj instituciji, tako potrebnog zakona koji je donet 2005. godine, tako potrebna institucija, ona još nema prostorije za rad. Imali smo još primere krupnih međunarodnih ugovora koji su bili potpuno netransparentni, da oni činioci koji strateški tiču bitno na politički život, to su političke partije, da su one nedostupne bilo kakvoj finansijskoj kontroli. Ako pravosudni sistem je tako napravljen da on ne može da reaguje, vi možete sa velikom izvesnošću oceniti ili da postoji koruptivno ponašanje, ali nema za to reakcije.
Međutim, Aleksandar Stevanović iz Centra Slobodno tržište kaže da se problem korupcije ne rešava setom zakona i osnivanjem regulatornih tela, već tako što se seku njeni izvori.
što se država više izbaci iz privrede, što imate manje diskrecionih ovlašćenja i birokrata i političara, utoliko ćete imati manje šanse za korupciju. To znači manje dozvola, manje licenci, svih ostalih mjesta gdje se može pojaviti neko i reći, a ima li tu nešto za mene kao političara ili birokrata. Investitori u Srbiji uglavnom dolaze sa kraćim vremenskim horizontom, imaju veće očekivanje od profita jer im je rizik veći. Za jednu zemlju to jednostavno nije dobro jer u principu veći broj investitora će preferirati stabilnije zemlje, a za nas kao građane Srbije to znači kupnje cene proizvoda i usluga, slabiji izbor i jednom rečju niži životni standard.
Više o korupciji u susjednim državama u našem regionalnom programu u 18 sati. O zasedanju Generalne skupštine domaća javnost manje više jedino zna priču o inicijativu Kosovu. Skupština ima, međutim, na dnevnom redu za svet mnogo značajne teme. O njima u prilogu Mirjana Rakale.
Ovogodišnje zasjedanje Glavne skupštine UN-a održava se u izuzetno osjetljivom trenutku. Svijet trese globalna ekonomska kriza. U Islamabadu se dogodio jedan od najtežih terorističkih napada u posljednje vrijeme, a međunarodni odnosi narušeni su ruskom invazijom na Gruziju. Na ovom će zasjedanju američki predsjednik George Bush održati svoj posljednji govor pred svjetskom organizacijom. Stvarna pozadina iranskog nuklearnog programa, rusko stacioniranje trupa u gruzijskim separatističkim regijama, ekonomska i financijska kriza bit će u središtu Bushova govora. No glavni tajnik UN-a Ban Ki-moon već je izrazio svoje nezadovoljstvo planom aktualne američke administracije kojim bi se izdvojilo oko 700 milijardi dolara za spašavanje posrnulog financijskog sustava u Sjedinjenim Američkim Državama umjesto da se pomogne zemljama u razvoju. Dva sata nakon što se Bush obrati državama članicama UN-a, podiće će preuzeti iranski predsjednik Mahmud Ahmedinadžad, čiji je prošlogodišnji govor prouzrokovao odlazak američke delegacije sa zasjedanja. Ni ovogodišnji Ahmedinadžadov dolazak u New York nije prošao bez prosvjeda. Oko 2000 židova okupilo se na East Riveru, tražeći da se iranskom šefu države ne dopusti ulazak u zgradu UN-a. Cilj ovog okupljanja je onemogućiti Iranu da posjeduje nuklearno oružje. Ukoliko Iran bude imao takvo naoružanje, najprije će uništiti Izrael, a potom je na redu i Amerika. Washington će iskoristiti priliku da još jednom zatraži sankcije protiv Irana. Na drugoj strani bit će Rusija i Kina, kao što se do sada događalo, jer dvije zemlje smatraju da se umjesto prisilom rješenje treba tražiti diplomacijom. Ne treba dvojiti da će gruzijski predsjednik Mihail Saakašvili govoriti o invaziji Rusije na Gruziju i teritorijalnoj cjelovitosti svoje zemlje. Sa zanimanjem se očekuje i nastup lidera država iz regije. Srbija je zatražila i dobila pravo da Skupština razgovara o inicijativi Beograda da se pred Međunarodnim sudom pravde raspravi legalnost proglašenja kosovske nezavisnosti. Čeka se nastup predstavnika zemalja regije koje do sada nisu priznale Kosovo.
Danas počinje debata na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u kojoj će uzeti učešće i predsjednik Boris Tadić. Srbija na dnu svjetske liste po korupciji, nema pomaka od prošle godine. Tužilaštvo Haškog tribunala podnelo je predlog izmjene optužnice protiv Radovana Karadžića. U toku je pucnjava u jednoj školi u zapadnom delu Finske, a policija smatra da je više ljudi povređeno. Hunta u Mijanmaru pustit će na slobodu 9000 zatvorenika, među njima nema političkih. Vreme u Srbiji sutra toplije od 15 do 19, u Beogradu 17 stepeni. Uglavnom oblačno, ali bez kiše. Vraćamo se na domaći teren. U jeku polemike koja se u javnoj raspravi vodi o nacrtu statuta Vojvodine o tome da li je on u skladu sa Ustavom Srbije ili ne, predsjednik pokrajinskog izvršnog veća Bojan Pajtić tvrdi da se nije u ovom dokumentu išlo ni ispod, ali ni iznad Ustavom datog okvira, ali da je taj ustavni okvir i maksimalno iskorišćen.
To znači da će se u ovom statutu naći odredbe koje sa jedne strane garantuju pokrajinsku imovinu, sa druge strane visok nivo investicija u Vojvodini. Statut mora da obuhvati i nove nadležnosti Vojvodine u oblasti saobraćaja, privrede, poljoprivrede koje su unete u novi Ustav Srbije i mora obuhvatiti one nove institucije koje su nastale u međuvremenu od donošenja prethodnog statuta do donošenja ovog novog. To su na primjer institucije pokrajinskog ombudsmana. U ovom statutu naći će se institucija mešovite delegacije između pokrajinske i republičke vlade. Ta mešovita delegacija treba da omogući da ne bude više nesporazuma na vezama. U ovom statutu svakako će se naći i Savet nacionalnih zajednica pri Skupštini Vojvodine, koji nikako neće biti drugi dom Skupštine Vojvodine, nego će samo biti jedno od tela, odnosno jedno od institucija.
Dok Srpska radikalna stranka ocenjuje da je nacrt Vojvođanskog statuta separatistički akt koji hoće da pravi državu u državi, dojučerašnji predsednik Novosadskog odbora radikala, a sada pripadnik poslaničke grupe Napred Srbijo Igor Mirović, kaže da u ovom dokumentu neke odredbe, posebno o referendumu, mogu da podsjećaju na obeleže državnosti, ali njegova ključna zamjerka je ipak što prema njegovim rečima ovaj dokument nije dovoljno razradio ustavom omogućene ekonomske autonomije Vojvodine.
Umesto da se ta vrsta ekonomske autonomije razradi do krajnjih granica, vladajuća većina u Skupštini je prišla jednoj drugoj vrsti kreacije. Zapravo stvara neku vrstu paradržavnih elemenata, jer je sam novi statut plod kompromisa između Demokratske stranke, Lige socijaldemokrata, Saveza vojvođanskih Mađara, i u tom jednom sastavu je napravljena jedna kompilacija statuta koji ima elemente državnosti, a istovremeno ne posvećuje dovoljnu pažnju onim odredbama koje je Ustav veoma jasno kroz realizaciju ekonomske autonomije namenio za građane Vojvodine. I u tom smislu je on na neki način antigrađanski.
Portparol Demokratske stranke Srbije Andrija Mladenović ocenio je da su namere vladajuće koalicije u Vojvodini da se statutom utvrde elementi državnosti, a ne autonomije pokrajine.
Vladajuća koalicija, umjesto da nacrt statuta utvrdi u legalnoj proceduri u Skupštini Vojvodine, najgrublje pogazila zakonsku proceduru i na krovitim mestima mimo Skupštine napravila ovaj nacrt statuta autonomne pokrajine Vojvodine. Prave namere ovakvog nelegalnog pravljenja nacrta statuta su da se zaobilaznim putem Vojvodini umjesto autonomije protivustavno utvrde elementi državnosti. Na ovaj način vladajuća koalicija u Vojvodini je svesno preuzela odgovornost za unošenje razdora i dezintegracije u Srbije.
Bojan Kostreš, zamenik predsjednika Lige socijaldemokrata Vojvodine, ovako se u izjavi za naš program osvrnuo na ocene DSS-a i radikala.
Mislim da su izjave predstavnika Srpske radikalne stranke i Demokratske stranke Srbije besmislice i da su te izjave u stvari prouzrokovane njihovom nemoć, jer statut Vojvodine ne samo da je u skladu sa Ustavom, već je to najbolje moguće rješenje do kog smo mogli da dođemo prateći i pridržavajući se Ustava. Poznato je da je Liga socijaldemokrata Vojvodine bila protiv Ustava, a da građani i građanke Vojvodine na ustavnom referendumu nisu podržali Ustav u dovoljnoj meri. Tako da jeste činjenica da smo mi svi nezadovoljni Ustavom, ali smo doneli političku odluku da pratimo Ustav i da se pridržavamo Ustava. Tako da ovaj statut jeste u potpunosti u skladu sa Ustavom i mislim da nije ni do Srpske radikalne stranke ni do DSS-a da tumače. Ako je došlo do bilo kakvog kršenja Ustava, mislim da je prava adresa za to Ustavni sud Srbije. U svakom slučaju, ovo je samo prvi korak u vraćanju autonomnih nadležnosti autonomne pokrajine Vojvodini, jer mi smatramo da jedino jaka i autonomna Vojvodina, decentralizowana Srbija, mogu da kao rezultat daju i bogatu i evropsku Srbiju, jer je nemoguće da Vojvodina bude jaka i bogata, a da Srbija ne osjeti pozitivnu korist iz toga.
Na kraju, na izjave o protivustavnosti nacrta statuta Vojvodine reaguje i politički analitičar Jovan Komšić.
Ja bih kazao da je ovaj tip komentara predloga statuta Vojvodine samo jedan novi prilog u već oveštaloj političko-ideološkoj priči Miloševićevog vremena, koja je jedinstvo nacije i države tretirala posredstvom komandovanja ministarstava i drugih administrativnih odaja centralne vlasti na celom teritorijom i svim institucijama i organizacijama u Srbiji. Ovo je jedna puka intelektualno nekreativna pozicija, zbog toga što uopšte nije reč o antiustavnom dokumentu. Po mom sudu reč je o optimalno iskorišćenim minimalnim mogućnostima koje Ustav Srbije pruža kad je reč o pokrajinskim autonomijama. I drugo, čini mi se da Demokratska stranka Srbije ozbiljno rizikuje da posle ovakvih reakcija stekne ugled jedne neozbiljne i nedosledne političke organizacije, budući je Demokratska Demokratska stranka Srbije kao stožer u vladi Srbije stala iza dokumenta vlade Srbije 2005. godine koji je podrazumevao mnogo snažnije nadležnosti autonomnih pokrajina, uključujući i zakonodavne nadležnosti. Ovih dana viđena kritika statuta Vojvodine od strane čelnika DSS-a Vojislava Koštunice i njegovih portparola, da je reč o najavi separatizma, naprosto deluje kao neka vrsta zbunjivanja javnosti, konfuzije i licemerija koje neće moći biti nikakvim argumentima objašnjeno u jednom ozbiljnijem dijalogu o tome šta znači predlog statuta Vojvodine i šta znači regionalizacija Srbije kao evropski trend.
Toliko o nacrtu statuta Vojvodine o kome postoje oprečni stavovi na političkoj sceni Srbije. UNMIK je preuzeo kontrolu nad zgradom opštinskog i okružnog suda u severnom delu Kosovske Mitrovice koji su od 17. marta kontrolisali vojnici KFOR-a. Tim činom nisu zadovoljni tamošnji Srbi. Jasmina Ščekić.
Portparol UNMIK-a Aleksandar Ivanko saopštio je da će u zgradi suda i oko nje biti stacionirani pripadnici UN policije.
I think they will have some small...
Mislim da će KFOR zadržati svoje prisustvo u nekoj manjoj meri, ali mi smo planirali da počnemo sa preuzimanjem, u stvari počeli smo sa raščišćavanjem zgrade suda u petak, a planiramo da postanemo operativni od 3. oktobra, rekao je Ivanko. Jedinice međunarodnih snaga, po nalogu tadašnjeg zamenika šefa UNMIK-a Amerikanca Larija Rosina, iznenada su 17. marta upale u zgradu okružnog i opštinskog suda u Kosovskoj Mitrovici, gde su nekoliko dana protestovali nekadašnji srpski radnici u pravosuđu, zahtevajući da budu vraćeni na svoja radna mesta. Tokom incidenata koji su usledili, ubijen je jedan ukrajinski policajac, povređeno je 64 policajaca UNMIK-a, 24 pripadnika KFOR-a i mnoštvo srpskih demonstranata. Potpredsednik Skupštine zajednice opština Kosova, Marko Jakšić, ocenio je izjavi za Radio Slobodna Evropa da otvaranje suda i preuzimanje kontrole od strane UNMIK-a predstavlja još jednu, kako je kazao, podvalu srpskom narodu na Kosovu.
Je li pitanje po kojem će zakonu da te sudije i da to sudstvo tuži, to će biti zakon nezavisne države Kosovo? Mislim da je to još jedna podvala i da je to još jedna loša namera koja je nažalost sada i u režiji Ministarstva pravde Srbije, koje nije dovoljno razmišljalo i na neki način otuđuje ovaj deo pravosudnog prostora.
On je naglasio da je odluka o otvaranju suda doneta mimo saglasnosti srpskih radnika pravosuđa.
I ovo je, da tako kažem, jedan diskontinuitet sa nacionalnom i državnom politikom vlade i Skupštine Srbije, koje, nažalost, se odigralo u režiji Ministarstva pravde Srbije.
Državni sekretar Ministarstva za Kosovo u vladi Srbije, Oliver Ivanović, odbacio je mogućnost da se sudije koje će raditi u Euleksu rasporede u sudove u srpskim sredinama na Kosovu.
Znači, Euleksovi predstavnici neće se raspoređivati u srpske sredine za sada sasvim sigurno, a mi se borimo da se nikako ne dogode bez saglasnosti Saveta bezbednosti i srpske države.
Inače, predstavnici UNMIK-a saopštili su da će misija Ujedinjenih nacija na Kosovu naredna 3 meseca procesom rekonfiguracije biti umanjena za oko 70%, ali da će ostati prisutna u oblastima nastanjenim Srbima. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Hoće li Srbija odlučiti da, kao što je to preporučeno u Briselu, počne samostalno da primenjuje deo trgovinskog sporazuma koji nije odmrznut zbog protivljenja dve članice Evropske unije? U domaćoj javnosti razbuktala se polemika o tome da li bi to štetilo ili koristilo domaćoj privredi. Deo javnosti, pre svega u poljoprivredi, protivi se primeni sporazuma, tvrdeći kako bi njegovom primenom bila ugrožena domaća proizvodnja. Pomoćnik ministra za poljoprivredu Miloš Milovanović.
Otvaranje trenutno srpskog tržište za poljoprivredno prehrane proizvode koje dolaze iz Evropske unije bez uzvratne reakcije strane Evropske unije smatram da nije najpametnije rješenje u ovom trenutku u Srbiji. Na našu domaću privredu će ovo biti praktično udarac više, budući da se susreću po prvi put sa ozbiljnom konkurencijom iz inostranstva i neminovno će voditi do velikih investicija u domaći proces proizvodnje, prerade i plasmana hrane, do investicija koje trebaju da dovedu do unapređenja konkurentnosti.
Međutim, u sektoru za proizvodnju tekstila i kože kažu da bi odmrzavanje trgovinskog sporazuma pozitivno uticalo na izvoz i rast domaće proizvodnje. Sekretar odbora za tekstil pri Privrednoj komori Srbije Božidar Stojiljković.
Država Srbije mora biti otvorena zemlja. Srbija mora da mnoge carinske stope koje je imala na 5, 8, 12% da u budućem vremenu skida kako bi se mogli da snabdevamo sirovinom bez opterećenja i kako bismo mogli da formiramo jedan gotov proizvod koji nije opterećen tim ulaznim inputima. Tako da ne vidim razloga da će bilo koja konkurencija da ugrozi postojeću proizvodnju. Naprotiv, konkurencija je uvijek donosila i gurala sve napred, tako da će i ova jednostrana primjena ovog trgovinskog sporazuma biti samo pozitivna stvar.
Čujemo i ekonomistu Milana Kovačevića.
Čini mi se da baš ništa ne bi bilo ugroženo, jer je i za nas korisno da svi oni artikli koji nam mogu konkurisati na domaćoj pijaci, drugim rječima koji mogu da se ponude na domaćoj pijaci iz uvoza po nižoj cijeni nego što to domaći proizvođači daju, čini se da je to za nas korisno. Jer je to jedini način da i oni naši proizvođači koji su blizu toga da osvoje taj proizvod ili koji ga djelimično i također nude, požure da iskoriste inovacije, da se potrude da kontrolišu svoje troškove i da oni budu konkurentni ne samo na domaćem tržištu, nego i na inostranom tržištu. Uostalom, vrlo brzo će biti nemoguće da se bilo koji proizvođač koji reflektira samo na domaće tržište održi i na našem tržištu. Jer mi prosto moramo se uključiti u svjetsku zajednicu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Budvi je u toku prvi gastrofestival koji osim tradicionalnih crnogorskih jela predstavio i kuhinje regiona. Čućete od bosansko-hercegovačkog ambasadora koji su ćevapi bolji, sarajevski ili banjalučki, a makedonski vojni ataše otkriće nam tajnu paster majlija, makedonskog tradicionalnog jela. Jasna Vukićević.
Trpeze prvog gastrofestivala slične su u svojoj različitosti.
Na oko fino, a i jako ukusno.
Bogdan Krsmanović iz Udruženja šefova kuhinja Crne Gore opisuje po čemu hotelijeri žele da svojim gostima ostave ukus tradicionalnog crnogorskog jela, kojim se starim specijalitetima dodaje kreativna kulinarska inovacija.
Stara nacionalna jela, kao što je pasulj prebranac, kao što je recimo raštan, sarmica od raštana, musaka od tikvica, a vidite i ova nova jela, to je znači rolovan na piletina punjena šljivama, kao i rolovano pečenje punjeno raznoraznim nadevima. Pratimo trendove svih turističkih metropola.
Za bosanskom trpezom govorimo, a o čemu drugom do ćevapima. Ambasador Branimir Jukić najbolju je ribu kaže je ona Adi Bojani, a diplomatski odgovara na pitanje koji su ćevapi bolji, sarajevski ili banjalučki.
Odlučili smo da prezentiramo jela iz svih dijelova Bosne i Hercegovine, dakle imat ćemo sarajevske ćevape, banjalučki ćevap, romanijski kajmak, hercegovačko vino i pite zeljanicu, burek i sirnicu sa svih područja Bosne i Hercegovine i naravno za dezert neizbježnu baklavu.
Dobro, odakle su najbolji ćevapi?
Postoji velika konkurencija između Sarajeva i Banja Luke, jeli, pošto su Banja Lučki i ćevapi malo veći, ali sarajevski su ukusni i naravno imate internu konkurenciju u Sarajevu, jeli, u Baščaši, da li je najbolji željo, mrkva ili petica. Tako donijeli smo sve uzorke, pa će sami gosti moći ocijeniti koji su ćevapi u stvari najbolji.
Ovdje u Crnoj Gori, kako ocjenjujete našu nacionalnu kuhinju?
Pa ovdje je kuhinja dosta raznovrsna, pošto imate taj kontinentalni dio od cicara, kačamaka, pečene janjetine, pa sve do morskih specijaliteta samoga mora i moram reći da ste najbolje ujeo ribu ulcinju na Adi Bojani.
Vojni ataše Makedonije Donče Kuzmanov pomogao nam je da odaberemo najbolje sa makedonske trpeze. Za tavčana gravče svi znamo, ali vojni ataše zna tajnu i ovdje manje poznate paster majlije.
Osnovni sastavak brašna i obično se koristi svinsko i originalno to je iz ovčeg mesa. Znači to je tradicionalno i deo od asortimana od vina iz Republike Makedonije. Iz kombinata tikve što je jedno od najvećih vinarskih vizvina na Balkanu, deo vina iz bovina, deo iz kovina i iz nekih malih vinarija iz Republike Makedonije.
Pretpostavljam da ste probali naše crnogorsko vino, što mislite?
Mislim. I mislim da s kvalitetom su skoro iste kao i makedonske. Ne bih htio da kažem da su bolje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Pre nego što podsjetimo na vesti dana, evo i najnovije informacije o pucnjavi u školi u Finskoj. Naoružani učenik u gradu Kauhajokiju na zapadu Finske, koji je otvorio vatru i ubio nekoliko đaka u jednoj srednjoj školi, Pokušao je da izvrši samoubistvo, ali je ostao živ. Gradonačelnik Antiranta Koko rekao je da pucnjava ima karakteristike prošlogodišnjeg napada kada je naoružani 18-godišnjak u školi Jokel na jugu Finske ubio 8 ljudi, zatim pucao u sebe. On je prethodno svoju nameru objavio preko YouTube-a. Podsećamo na vesti dana. Danas počinje debata na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u kojoj će uzeti učešće i predsjednik Boris Tadić. Srbija na dnu svetske liste po korupciji, nema pomaka od prošle godine. Tužilaštvo Haškog tribunala podnelo je predlog izmenjene optužnice protiv Radovana Karadžića. U toku je pucnjava u jednoj školi u zapadnom delu Finske, a policija smatra da je više ljudi povređeno. Hunta u Mijanmaru pustit će na slobodu 9000 zatvorenika, među njima nema političkih. Vreme u Srbiji sutra toplije od 15 do 19, u Beogradu 17 stepeni. Uglavnom oblačno, ali bez kiše. Bila je to Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. U 18 sati je naš regionalni program koji reemitujemo i u ponoćnom terminu. Pozdrav od Željka Tomića i Branki Mihajlović.